březen roku 2006, časné úterní ráno. V malé vesničce na Rychnovsku ještě vládne bílá zima, když stichlé údolí s rozsetými chalupami náhle rozezní hlasitý ženský křik. O chvíli později z domku, kde bydlí místní starostka, vyděšeně utíká její 16-letý syn. Doběhne k několik stovek metrů vzdáleným sousedům a začne bušit na jejich dveře. Když mu otevřou, je evidentně v šoku a mezi vzliky za sebe nejdřív nedokáže vypravit jediné slovo. Tušení, že se muselo stát něco opravdu strašného, se potvrdí, když na sousedku konečně promluví. Zabili mi maminku.
Pozvali jsme ho dál, on se klepal, prostě víc neříkal. Tak jsem začala teda volat sousedům, ať se tam jde někdo podívat, že jo, ať se zavolá záchranka nebo něco. Vůbec jsem tomu prostě nevěřila. A z něj jsem nedostala vůbec žádný slovo.
Bylo oznámeno na tísněvou linku ze strany IZS záchranné služby, že mladík by měl být v šoku. Mělo dojít k údajnému vloupání a napadení rodiny. Podle jména bylo zjištěno, že se jedná o tehdejší starostku. Už od začátku bylo jasné, že tam došlo k násilnému činu, čili k vraždě té maminky, respektive paní starostky, takže se rozjela rutinní policejní práce.
Kriminalista Roman Popiolek s kolegou mířili do podhůří Orlických hor a podél silnice, kudy projížděli, stále ležely vysoké závěje sněhu. Nestávalo se často, aby měli přímého svědka vraždy, a tak je tentokrát nečekalo vyptávání v sousedství a hledání stop. Jejich kolegové jim právě potvrdili, že v domě starostky skutečně našli zavražděnou ženu, ale oni měli jinou prioritu. Připravovali se na rozhovor s chlapcem, který právě prožil to nejděsivější trauma.
Protože jsme od začátku věděli, že se jedná o osobu mladistvou, tak jsme se stavili po cestě na sociálce, kde jsme nabrali kurátora pro mládež. Seděl na posteli mladší hoch, odhadem kolem 15-16 let. Byl tam pan doktor ještě z rychlé záchranné služby, který nás teda informoval, že prožil zřejmě těžký šok, že mu dal nějakou injekci na sklidnění. My jsme s hochem navázali kontakt, ať se ničeho nebojí. Vysvětlili jsme mu, co se bude dít, že se přemístíme do Rychnova nad Kněžnou, kde se ho zeptáme na základní věci, že opravdu z ničeho nemusí mít strach.
Operativci Roman Popiolek a Richard Chaloupka rozrušeného chlapce vzali do auta a už cestou ho začali připravovat na rozhovor o tom, co se v jejich domě v noci a nad ránem stalo. Vysvětlili mu, jak důležité teď jeho svědectví je, a na rychnovské policii mu v přítomnosti kurátora začali pokládat první otázky.
Po tom zásahu od ošetřujícího lékaře se sklidnil a začal vyprávět, že tam někdo zazvonil, matka, že mu šla otevřít.
Přišel neznámý muž, který jí měl napadnout, a její syn ze strachu před tím mužem zalez ve svém pokoji pod postel.
Slyšel nějaký těžký kroky po dřevěných schodech, jak tam někdo chodí po tom jejich prvním patře, pak popisoval, jak se otevřely dveře a on škvírou pod tím přehozem, který byl přes postel, na kterým ležel, spatřil těžký boty od bláta, jak tam někdo chodí po pokoji, otevřel snad i skřínku jako a šel zase pryč. On měl takovou hrůzu, jak to popisoval, že se nemohl ani pohnout, že nemohl skoro dýchat. Prostě když nám to popisoval, tak člověk sám se snažil jako vcítit do té jeho situace a to by člověku stály hrůzou vlasy na hlavě nebo chlupy na rukách, jak se říká.
Mimořádně děsivé bylo i místo činu. Kriminálka objevila tělo starostky hned na chodbě za vstupními dveřmi do domu, které byly odemčené. Klíč byl zasunutý v zámku zevnitř. Ležela v tratolišti vlastní krve a soudní lékař právě začal s ohledáním.
Dveře s bezpečnostní lůžkou a štítem, klíč na svazku je v zámku.
Ve vrcholu temene je tržně zmužděná, klikatá rána o délce asi 7 cm. Pravá horní končetina s popáleninou.
Paní byla i částečně ohořelá, měla ohořelý vlasy a v koupelně byl cítit zápach po benzínu a bylo znát, že tam hořelo.
Vzhledem k tomu, že žena byla nalezena vlastně v předsíni domu, tak jsme uvažovali skutečně o tom, že v ranních časných hodinách nebo v nočních hodinách, že ten dům musel někdo navštívit a ta žena, že mu šla otevřít a hnedka vlastně v té předsíni toho domu, že byla napadena.
Moni, se kterou to byl v předsíni, v takové verandě, která byla dřevěná, byl tam dřevěný strop a trámy a jak se napřahoval tou sekerou, tak tam na tom stropě, na těch trámech byly vidět záseky od hlavy té sekery. Ne od ostří, ale od hlavy.
Kriminalista Lubomír Němec si vzpomíná, že první dojmy z pravděpodobného počínání vraha zasáhly celý kriminalistický výjezd. Pokračovalo prohledávání domu a zdálo se, že nikdo nic neuloupil.
Nestratili se peníze, nestratili se cennosti. Tam byl takový poměrně drahý porcelán, nic z toho se nestratilo. Takže, že by šlo o loupež nebo o loupežný motiv, tam to vypadalo prostě na vztahovou příčinu té vraždy.
Operativci si postupně začínali skládat obrázek možných verzí, které jim pomohou pátrat po vrahovi. Žádná z nich jim ale moc neseděla.
Když se dělo šetření v obci, tak tam paní Jana vyloženě nepřátel neměla, ona byla spíš oblíbená. Podezřívali jsme manžela paní Jany, protože manželé byli rozejití od sebe, čili tak se prověřoval on, telefony, styky, kde byl, co dělal. Podezřívali jsme, jestli třeba nešlo o žádlivost nebo o něco takového.
Tam by se naskýtalo množství teda dalších podezřelých osob, protože, co si budeme povídat, i když byla oblíbená, ta obec s tím byla šokovaná, ale v každé obci, v každém městě se prostě najdou lidi, kteří s váma nesouhlasejí, že jo, mají jiné představy, byli tam konkurenti na starostu a tak dál.
16-letý Štěpán zatím na policejní služebně odvyprávěl, co se u nich doma odehrálo.
Večír probíhal normálně, seděli spolu v kuchyni, on se večír odebral, šel do svého pokoje, do prvního patra, kde ležel, pak že šel spát a nad ránem ho probudil hluk a děsivý křik matky. On nevěděl, co se děje, dostal strach, bál se jít dolů.
Vyděšený ještě nějakou dobu čekal v tichu, aby měl jistotu, že neznámý muž dům opustil. Pak opatrně vylezl spod postele a šel mámu hledat do přízemí domu.
Říkal, že to byl děs pro něj, že slyšel děsivý křik svojí matky, prostě popisoval to takovým způsobem, že opravdu člověku stály chlupy na rukách. Šel dolů, tam někde zjistil, že jsou stopy krve, dostal strach, vyskočil oknem a utíkal k takzvané tetě nahoru do kopce. Ta chalupa byla v podstatě o samotě, naproti byla jenom jedna jediná, a to byla myslím jako rekreační chalupa. Takže on doběhl k té tetě, což bylo nějakých odhadem 500 metrů, kde teda žádal o pomoc.
Operativě se ale začínalo zdát jeho chování trochu nepřirozené. Najednou vypovídal v klidu i o ranních událostech a některé jeho odpovědi nedávaly smysl.
On se choval naprosto nestandardně. Každý, pokud se stane v rodině nějaký takový neštěstí, tak prostě lidi jsou z toho mimo, hledají slova, brečej, nadávají. A když to ne, choval se klidně až arrogantně. Byl takový jakoby odtažitý, špatně se s ním navazoval kontakt. Všechno, co ten chlapec tvrdil, tak jsme konzultovali po telefonu. A tam jsme došli k tomu, že to nebude tak, jak ten chlapec vypovídá, protože pod tou postelí v té místnosti, kde říkal, že byl, že se schovával, tak byl prach. Tam prostě byl nános prachu a nemohl tam bejt.
Bylo zjištěno, že to je technicky naprosto neproveditelné, aby pod tu postel se, byť on jako mladiství, se svojí postavou dostal.
Dále na schodišti, který bylo dřevěný, nebyly žádné stopy po těžkých botech, písku, blátu a tak dál. Čili začali jsme mít teda skutečně podezření, že by ten syn v tom mohl mít prsty.
Představě, že tenhle kluk, skoro ještě dítě, by snad mohl mít se smrtí své matky něco společného, zpočátku kriminalisté nechtěli věřit. Ale Roman Popiolek i Lubomír Němec podle toho nasměrovali další otázky.
Hned jsme mu to samozřejmě neřekli, že ho podezíráme, a začali jsme znovu rozebírat postupně tu jeho výpověď. A rozebírali jsme to krok po kroku do detailu.
To probíhalo vlastně celý dopoledne. Vzpomínám si, že když jsme začali na něj tlačit a vyvracet mu, jak mohl ležet pod postelí, když tam není prach na schodek, že není žádný bláto a on viděl ty půl litry takzvaný, že tam chodil nějaký chlap v těchto těch botech, jak to vysvětlí, tak on to nedovedl vysvětlit, začal teda zase něco říkat jinýho a my jsme začali na něj přitlačovat, což se teda moc nelíbilo pracovníkovi ze sociálky, který říkal, že my tady nutíme svědka k nějaké výpovědi a že by mohl mít doživotní trauma, načež jsem si ho vzal na chodbu a říkám, že jsme přesvědčení z 90%, že to je pachatel. Nicméně kluk mu udělal další čaj, pokračovalo se ve výslechu. Ten hoch byl čistě oblečen, připadalo mně, že je vykoupaný, protože měl ještě trochu mokrou hlavu a jak jsem mu šel vařit čaj a pak jsem mu nesl ten čaj a on seděl na židli u toho stolu ve výslechovce, tak jsem si všiml, že má takový drobný kuličky ve vlasech, tmavý. A přijela kolegyně, která se účastnila ohledání, sedla si k nám tam ke stolu na té výslechovce, my jsme pokračovali společně ve výslechu, ona ho vzala za ruku a řekla: Štěpáne, jestli pak víš, co jsme našli? A on říkal: no to nevím. A on říkal, že našli vražednou zbraň. A on říkal: vražednou zbraň? A jakou? A ona říká: no víš, že jsme našli v tom přístěnku nahoře, co je před vchodem, to bylo zamčené na petlici, na zámek, našli klíče, otevřeli a tam našli zahrabanou sekirku, která byla od krve. Ten kluk změnil chování, na něj to bylo evidentní, začal se třást. Další věc je, že jo, jak jsme popisovali, jak slyšel ty těžké kroky, špinavý boty na té chodbě, jak chodil u něj v pokojíčku, nebylo tam žádný bláto, písek, zbytky sněhu nebo něco, vůbec nic. Že jo. To on nedovedl potom vysvětlit. Prostě se začal zasekávat, začal plakat, začal zlikat.
Začali jsme operovat s tím, tak počkej kamaráde, tady je ta sekerka a vezmem z toho pachovky, vezmem z toho DNAčko a uvidíme, kdo tu sekerku držel v ruce.
Když jsme mu teda začali vyvracet to jeho tvrzení, ať ty schody, ten pokojíček a hlavně to schovávání pod postelí, on přestal mluvit, sklopil hlavu a nebyl schopen se k tomu vůbec vyjádřit. Já jsem říkal, můžeš mě říct, když přeci logicky si vlezu pod postel, kde je centimetr prachu a já se tam schovám, ten prach setřu, můžeš nám vysvětlit, proč ten prach tam je souvislá vrstva a není setřený? Nevysvětlil to prostě.
V tu chvíli začal Štěpán panikařit. Rozklepal se a nakonec tlak neunesl a operativcům přiznal jen těžko uvěřitelnou skutečnost. Matku opravdu zabil on sám.
Jenže ten případ tím neskončil, protože pak, když byla ta prvotní výpověď, tak on uvedl, že se s mamkou v podstatě pohádal, chtěl řešit nějakou situaci.
On hájil sebe, jo. On byl ten chudák, který musel doma zatápět a musel doma pomáhat, když to maminka se věnovala veřejné funkci a ono se mu prostě ty domácí práce zajídaly. A to byl ten spouštěcí mechanismus, nehledě k tomu, že on ještě nepříliš dobře prospíval v té škole.
Neustále od samého začátku házel vinu na matku, že vlastně matka za to může, že se k němu chovala špatně a že vlastně matka mohla za to, že v podstatě ta rodina se rozpadla.
To všechno byly obvyklé problémy každého teenagera. Že by to ale chlapce donutilo k tak brutální vraždě? I podle šetření měla máma se synem normální vztahy. Sousedé potvrdili, že se sice čas od času pohádali, ale nešlo o nic závažného. A během pár dnů se napětí mezi nimi vždy uklidnilo.
Bylo samozřejmě prováděno další šetření k jeho osobě a tak dál. My jsme zjistili, že on se učil na automechanika a vykonával praxi v jedné nejmenované firmě v Hradci Králové.
Chlapec měl v učení problém s tím, že ukradl finanční hotovost z nějakého trezorku. Matka mu řekla, že tu škodu musí nahradit sám ze svého a vlastní prací po brigádách a pak mu zakázala jeho velkou lásku.
Máma řekla, že to bude splácet, že tak bylo dohodnuto s majitelem firmy a ředitelem školy, že teda uhradí škodu, která vznikla. Jenže kluk měl svoji jedinou lásku a to byla motorka, kroska. A jak jsme teda potom zjišťovali přes známí, bráchu a tak dále, tak ona se rozhodla, že mu prostě zakáže na té motorce jezdit, že kroska se prodá a z toho se bude platit náhrada škody. Což podle mého byl jeden z hlavních důvodů, proč teda ta maminka musela zemřít.
To byla ta poslední kapka, to byl ten spouštěcí mechanismus. Pomoc v rodině, trest za to, že musí sám ze svého nahradit způsobenou škodu a konec záliby, konec jízdy na motorce.
Zběsilý útok s tragickým koncem ale nebyl chlapcovým prvním pokusem zbavit se matky. Během prověřování operativci zjistili, že před časem došel po hádce s matkou k děsivému rozhodnutí.
Matka před časem měla problém s autem, protože oni bydleli na samotě a bydleli ve svahu, kde vedla cesta z kopce. A jednoho dne sedla do vozidla, nastartovala, rozjela se a zjistila, že jí nefungují brzdy. Naštěstí se jí podařilo tam vymanévrovat a vjela do protisvahu a vozidlo se jí teda bez úhony podařilo zastavit.
To se zjistilo během dalšího vyšetřování, že on se pokusil matky zbavit tím, že jí přeříz nebo přeštíp brzdovou hadičku a spolíhal, že matka zahyne při dopravní nehodě.
My jsme dokonce potom zjistili, kdo to auto opravoval a já mám takový pocit, že se nám podařilo i zajistit tu hadičku kovovou z brzdové soustavy, kde bylo vidět, že byla přeštípnutá.
To se mu nepovedlo, tohleto matka přežila a potom zvolil tadyhle tu druhou variantu, kdy matku upálil a ubil.
Až v průběhu vyšetřování ale chlapci došlo, co způsobil a jaké následky to pro něj bude mít. Najednou se z toho, co odvyprávěl, snažil vycouvat a svou výpověď vzal zpět. Dokonce házel vinu na různé lidi z okolí a doufal, že najde někoho, kdo se za něj obětuje.
On otočil, začal uvádět jiné okolnosti, že chtěl chránit svého otce, že věděl, že tam byl otec, a začal tu vraždu svádět na svého otce. Dokonce tam bylo psané nějaké dopisy, kde teda to tam popisoval nějakým způsobem. Prostě snažil se svést na falešnou stopu celý případ.
Otec měl těžkou cukrovku a měl za to, že tátovi dny jsou sečtený, takže by to mohl vzít otec na sebe. Samozřejmě ten to nevzal, jo, a podíval se tomu, byl z toho hrozně překvapený, co dokáže synek vymyslet.
Štěpánovi ani tenhle plán nevyšel a pochopil, že následky svého rozhodnutí odstranit vlastní mámu už skutečně ponese jen on sám. Jako by mu teprve teď došlo, co udělal své rodině a sám sobě.
Postupem času potom, samozřejmě, když jsme mu prokazovali další a další skutečnosti, že nejsou pravdivý, no tak on začal měnit, že jo, ten začal vzlikat už, začal měnit teda intonaci hlasu, jo, už byl takový lítostivej, ale jinak z začátku bych se nebál říct, že to bylo na cenu tálie teda. To jako málo kdo to umí takhle se držet a prostě vylíčit ten děj takovým způsobem, že to byl opravdu velký herecký výkon ze začátku toho kluka teda. To musím říct. Proto i ten kurátor nevěřil tomu, že ten kluk by byl něčeho takového schopen.
Co se tedy ono časné ráno ve venkovské chalupě skutečně odehrálo? S matkou se prý opět pohádal a ona mu znovu připomněla, že jeho milovaná motorka se musí prodat. V tu chvíli se v něm něco zlomilo a neudržel se.
Při snídaní opět měl být matkou napaden vulgárně a vlastně v té chvíli, jak on uváděl, tak ten žbán trpělivosti u něho že přetekl.
Tam došlo k nějaký té hádce, scéně, že on přemýšlel, co bude dál dělat, načež si usmyslel, že mámu teda zapálí v té posteli, proto šel dole, tam měli kanistry, od motorky tam měl benzín, takže tam nabral někde, to byl kelímek nebo do čeho, ten benzín, připravil si sirky a vlastně náležící mámu v posteli chrstnul ten benzín.
Polil jí hlavu benzínem, škrtnul, matka vyběhla ven, tam se snažila uhasit v závěji sněhu od té verandy.
Začala mu nedávat, co dělá, tak jí zapálil, že jo. A vyběh z místnosti pryč. Máma utíkala dolů, kde se snažila uhasit, což se jí částečně podařilo. Tam se snažila válet ve sněhu, ale když šla jako do chalupy, tak on jí napadl tou sekerou, která vlastně byla v té chodbičce.
Ve sněhových závějích se sice matce podařilo uhasit plameny, ale úleva netrvala dlouho. Syn za ní vběhl zpátky do domu a popadl sekeru na dřevo.
Ta sekerka ta byla spontánní. Když už se nepovedlo to první, tak tou sekerkou jí dorazil, protože samozřejmě byl to venkovský domek a topilo se tam dřevem.
Samozřejmě tvrdil, že neví, kolikrát jí sek přesně, že jo, že máma křičela, nějakým způsobem se snažila samozřejmě bránit a on prostě jediný cíl jeho byl jí zabít, jo, takže sekal, dokud matka bezvládně nepadla, pak toho nechal, utek, šel se vykoupat a tak dál.
Odpovídal tomu i jeho vzhled, když na místo činu dorazila policie. Byl úplně čistý, právě vykoupaný, až na pár kapek krve, které mu zůstaly ve vlasech. Štěpán po útoku na chodbě domu sekeru schoval do dřevníku a prošel zpátky kolem matky. Poté, co se upravil, nevylezl oknem, jak tvrdil policii, ale prošel hlavním vchodem a utíkal k domu sousedů, kde dramaticky odvyprávěl smyšlený příběh o záhadném vrahovi. Zkušená psycholožka Alice Vondrová se s podobnými příběhy setkává jen výjimečně.
Kdyby ta vloha nebyla hodně silná, takže to dítě se zarazí. Jako v určitém momentě, když prostě vidí, co udělá, tak se zarazí. Ale on se nezarazil, on to dokonal. A ještě ten chlad jakoby je zjevný z toho, že on s vyděšenou a maximálně se ovládající tváří jde k sousedům a jde líčit příběh. Jde líčit příběh, kterým on je pozorovatel, nikoli aktér.
To jsem nechápal, kde v takhle mladém člověku se bere taková nenávist a brutalita. A vůči vlastní mámě. Je možný, že jo, člověk se rozčílí, nastane nějaký afekt, bodnutí nožem v kuchyni, jak tomu většinou bývá u manželských hádek a tak dál. Ale tohle z toho počkat, až máma usne a přijít s benzínem polejtý a zapálit.
Ani zahlazení stop by ale Štěpánovi nepomohlo. Ve své nezralé mysli nebyl schopen domyslet, co všechno policie v takových případech dokáže zjistit a bohužel si ani neuvědomil, jaké následky bude mít vražda vlastní mámy pro jeho další život.
Otázka je, jestli on by potom nevyběhl z toho baráku a počítal s tím, že schoří celý barák. Že on měl kam jít, on by šel k tátovi, že? Protože nebyl to hloupej kluk, tak pokud vím, že někoho podpálím akor v dřevěným baráku, že ten barák může lehnout celý popelem. Tím pádem mohl i kalkulovat se zahlazením stop a tak dál.
To je prostě obrázek kluka, který i přes veškerou péči matky tak je prostě asociální. Povrchní vztahy s vrstevníky, problémy ve škole, problémy v rodině. Otec žil odloučeně od nich, takže na jeho výchovu nedozíral. Prostě problematický dítě, záludný.
Nakonec byl teda pravomocně odsouzen a protože byl mladistvý, kde teda byl maximální trest 10 let, tak mám dojem, že dostal 9,5 roku za tuhle tu brutální vraždu. Jo. Já jsem ještě dlouho potom přemýšlel, kde se v takhle mladém člověku bere to, že vymyslí vraždu vlastní mámy, ale takovýmhle brutálním způsobem, že se ji nejprv pokusí upálit a nakonec teda veme sekeru a to dost drsným způsobem, co potom prokázala bitva a tak dále. No. Takže to byl jeden z takových těch smutnějších případů, kdy teda mladý člověk zabije svoji mámu, aby měl nějaký zisk motorky a tak dále.
On hlavně litoval sám sebe. Toho činu, že tady připravil o život vlastní matku, nějak litoval a litoval sám sebe. Jo? On byl ten chudák, který musel pomáhat. On byl ten chudák, který měl problém s vrstevníky. On byl ten chudák, který musel nahradit tu škodu.
Dneska je 100% puštěný. Nebydlí tady, bydlí úplně v jiném kraji. Dokonce si změnil jméno. Ale v podstatě žije normálním životem. Není to nějaký problémový člověk.